Hello, topik yang dibahas dalam episode kali ini ialah dilema dimulainya tahun ajaran baru di masa pandemi pada menit keempat. Lalu ada 5 daerah di Indonesia yang memenuhi syarat untuk pelonggaran PSBB pada menit 23. Dan yang terakhir, rasisme yang menyulut demonstrasi besar-besaran di Amerika Serikat pada menit 30. Enjoy the show!
Selamat datang di West Spring Podcast, podcast yang membicarakan tentang politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain. Bersama gue Arif.
Dan dengan gue Panji.
Di episode 50.
Wih, milestone akhirnya tercapai juga ya.
Udah lumayan banyak lah ya kita episode-nya, Kak.
Lumayan.
Karena kita agak lumayan rutin kali ya. Lumayan rutin lah, seminggu sekali mah gitu. Agak-agak rutin lah ya.
Kalau pernikahan kan 50, pernikahan emas.
Ini baru episode 50, episode emas.
Gue pengennya episode silver dulu sih, emas-emas 100 nanti.
Gak, mesti harus ada berlanjut lah gitu. Sampai 1000 episode juga gak apa-apa.
Oh, betul itu.
Apa kabar Kak Panji, by the way?
Berita minggu ini menyedihkan buat gue. Padahal di awal-awal minggu, ada berita-berita yang menurut gue ya menarik untuk dibahas, tapi masih light lah masuknya tuh. Berita-berita yang mendekati akhir-akhir minggu ini ada berita yang lumayan menyedihkan yang ntar kita bahas. Kalau lu gimana, Ip? Kabar lu, Ip?
Alhamdulillah, sehat. Cuman gak tau karena gue udah lama gak olahraga ya, dan pegel-pegel udah kelamaan tuh.
Ini ada, ini lihat aja di YouTube tuh ada kayak channel-channel yang ngebantu kita olahraga gitu kan, yang nge-guide kita buat olahraga. Ada kardio yang bisa dilakukan di rumah. Sekali misalnya mau ngebangun otot yang mana, nanti dia ada ininya, apa namanya, olahraga-olahraga khusus yang bisa dilakukan di rumah. Jadi nggak perlu keluar. Kalau misalnya emang tempat olahraganya belum boleh kita ke sana.
Iya, iya.
Gue juga udah mulai dikit-dikit, soalnya gak enak juga gue lama-lama.
Lalu ikutan ini juga, apa, ikutan itu gitu, mencoba?
Iya, gue nyobain. Lebih inilah ada, kayak ada personal trainer gitu jadinya.
Iya. Lumayan lah, Kak. Gak bayar juga kan.
Iya, makanya.
Kalau gue tuh agak ini sih, salah tidur kayaknya nih, salah urat gitu. Jadi gue kayak ngangkat, ngacung tangan tuh gak bisa gue.
Pasti pegel banget. Jadi kayak
urat deh. Pegel. Linu gitu kayak. Aduh, ini harus dipijit sih. Cuman gimana ya, takut juga.
Ya, misalnya kan kalau pijit itu kan close contact gitu kan. Rada beresiko menurut gue.
Iya. Lalu ada, ini apa Kak? Membawa berita apa lo?
Nah, kalau gue tuh sebenarnya kan kemarin gue tuh di grup WhatsApp itu ada yang ini kan, tanda tangan petisi untuk apa namanya, mengundurkan tahun ajaran baru.
Oh iya.
Menunda masuk sekolah yang tadinya direncanakan pada akhir Juli sebagai bagian dari new normal begitu kan. Karena ya maksudnya pendidikan di rumah ini kan tidak terlalu efektif ya. Kalau gua tanya-tanya juga gitu. Ada yang apa namanya, tidak semua guru itu terbiasa dengan menggunakan teknologi-teknologi baru. Terutama guru-guru yang umurnya sudah lebih tua gitu.
Iya.
Jadi gue juga baca di Kompas pada tanggal 29 Mei kemarin, ada artikel yang memberikan 4 alasan Kemendikbud tidak memundurkan tahun ajaran 2020-2021. Karena pertama tuh sinkronisasi PPDB dan SBMPTN. Jadi karena ada penerima peserta didik baru dan SNMPTN atau SBMPTN ini kan juga udah jadwalnya tuh udah per tahun tuh ya di bulan Juli gitu kan. Pembelajaran berakhir di bulan Juni dan tahun ajaran baru itu di bulan Juli. Nah ini tuh kalau nanti bergeser ke yang disarankan itu kan Januari 2021, diundurkan ke Januari 2021. Nah itu tuh ntar harus ada pensinkronisasian baru lagi gitu.
Iya sih, itu mah kayaknya dipadetin aja kan materinya benernya kan. Atau enggak, mereka misalnya kelulusannya tuh diundur gitu. Jadi ya umurnya tuh agak lebih tua gitu kan. Mereka pas lulus itu nggak sesuai dengan yang biasanya lah ibaratnya.
Betul. Sebenarnya bisa gitu kan. Terus alasan kedua dia bilang ya kita memulai tahun ajaran baru, tapi kan pembelajarannya tidak harus di sekolah katanya. Dari artikel ini dibilang bahwa secara garis besar tanggal 13 Juli itu semuanya tahun ajaran baru. Tapi bukan berarti siswa harus belajar di sekolah. Jadi pembelajarannya dimulai tahun pembelajaran baru tapi tidak harus masuk ke sekolah. Terus juga alasan ketiga untuk memastikan hak pendidikan anak. Jadi tujuan pembelajaran ini ya karena ya semua anak Indonesia kan punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Jadi ini tuh untuk apa yang menghormati hak itu katanya. Dan juga keempat akan dibuatkan mekanisme. Di sini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan akan mengumumkan mekanisme dan syarat pembukaan kegiatan belajar mengajar di sekolah selama masa wabah pandemi COVID-19 pada minggu depan, yaitu mungkin akhir minggu ini gitu kan. Jadi kan gue dari kemarin nungguin nih apa namanya ada berita baru apa, karena di petisi itu ternyata banyak juga orang tua yang khawatir kalau misalnya tahun ajaran baru ini tetap di bulan Juli dan anak-anak disuruh masuk ke sekolah dengan new normal gitu kan. Walaupun ya maksudnya masuk ke sekolah itu kan dengan protokol-protokol baru gitu kan.
Iya.
Nah, tapi terutamanya untuk anak-anak yang lebih muda, anak-anak SD itu untuk apa ya? Mengawasi mereka untuk bersikap mengikuti new normal itu kan sulit. Karena belum tentu mereka juga ngerti gitu kan, ini kenapa harus pakai masker seharian ke sekolah. Itu kan masker itu bukan sesuatu yang nyaman untuk terutama untuk anak-anak gitu.
Iya, benar-benar mengganggu
terus
sih, gua aja wasta merasa terganggu gitu.
Iya ya kan, terus juga kayak
iya.
apa namanya yang sulit itu kalau gue perhatiin ini di SD negeri terutamanya satu kelas itu kan bisa berapa 30 orangan gitu ya.
Iya, 25 lah.
Di waktu biasa aja kelas itu udah penuh banget gitu. Apalagi nanti kalau misalnya sarannya kan antar murid itu harus duduknya dipisahkan dengan jarak 1,5 meter, 1,5 meter. Jadi kasihan kalau misalnya kelas biasa aja udah pas-pasan. Apalagi kalau kelas yang tempat duduknya harus dijarakin. Jadi secara praktikal ini akan sangat menantang dan membingungkan gitu kan.
Iya, susah lah ngaturnya negeri mah.
Iya, betul. Dan juga ada yang bilang kan, ya termasuk gua sih waktu itu bilang bahwa data sebelumnya menunjukkan bahwa anak-anak tidak terlalu mudah terkena COVID atau dampak yang terhadap anak-anak tidak terlalu separah orang-orang yang lebih tua mungkin gitu kan. Kemarin-kemarin itu kan ada pengertian seperti itu, ya ternyata salah gitu. Karena ada studi baru juga dari beberapa negara termasuk di Indonesia sendiri di NTB yang banyak sekali kasus COVID di anak-anak gitu. Jadi ternyata anak-anak pun tetap rentan terhadap penyakit ini. Dan yang kita belum tahu lagi nanti efek jangka panjangnya apa. Jadi ini juga membuat orang tua khawatir ya. Tentunya orang tua kan nggak ingin anaknya sakit karena untuk belajar gitu. Maksudnya untuk belajar harus mengorbankan kesehatan anaknya gitu. Jadi ada petisi itu kemarin. Gua sendiri bingung gitu. Gua karena ya gua juga sempat nanya beberapa sepupu kita dan orang-orang yang inilah yang kenal apa ya anak-anak yang masih belajar gitu kan. Bagaimana pengalaman belajar secara online? Ternyata nggak semuanya itu seragam. Ya seperti yang gua bilang tadi kan ada guru-guru yang lebih tua tidak terlalu mengerti teknologi, jadi mungkin agak kesulitan untuk menggunakan kayak aplikasi-aplikasi atau website-website yang sebenarnya dapat membantu mereka gitu. Tapi karena mereka tidak pernah mencoba sebelumnya atau tidak pernah terlatih dalam menggunakan aplikasi-aplikasi itu, ya mereka juga nggak tahu gitu. Gimana sih cara yang supaya mereka bisa kreatif mengajar kepada murid. Belum lagi ada ya mungkin ada permasalahan juga dengan kuota. Karena ya terutama di gurunya gitu ya harus berkomunikasi dengan banyak murid mungkin bisa menjadi sebuah tantangan gitu. Walaupun itu bisa digantikan dengan uang mereka sehari-hari. Jadi kayak kalau biasanya ke sekolah pakai motor, uang bensinnya bisa dialokasikan ke kuota gitu sebenarnya. Terus gue juga sempat nanya-nanya kan gimana kalau kalau ke anak-anak yang dari keluarga yang kurang mampu.
Gak mampu, tak sejahtera.
Jadi kan kadang-kadang ya kuota itu gak murah juga gitu kan. Tapi ada yang bilang juga begini katanya. Ya sekarang sih kalau kita ngelihat di kalangan menengah bawah juga orang-orang udah punya smartphone gitu. Walaupun bukan yang bagus tapi punya smartphone. Dan anak-anak sekarang itu udah terbiasa nonton YouTube. Bahkan di kalangan menengah ke bawah pun biar orang tuanya nggak apa ya nggak ribet gitu untuk mengontrol anak, bukan mengontrol anak-anak sih, untuk membiarkan anaknya main nggak mengganggu tuh ya udah kasih HP suruh nonton YouTube begitu. Jadi katanya sebenarnya kan kalau misalnya mereka punya kuota untuk YouTube itu tuh bisa dipakai untuk pembelajaran online ini. Jadi gue juga sempat bingung iya sih benar juga, tapi kan juga kayak sinyal juga nggak setiap rumah itu punya. Walaupun misalnya dia punya kuota, tapi bagus, akses ke sinyalnya belum tentu bagus.
Iya, benar-benar.
Dan gue sendiri kan ngajar anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi selama PSBB ini gue juga mencoba mengajar secara online gitu, dengan menggunakan WhatsApp, dengan menggunakan Zoom gitu-gitu. Pengajar itu perlu berpikir lebih ekstra untuk mencari cara-cara kreatif, cara-cara baru untuk membuat pelajarannya itu bisa seefektif kita tatap muka.
Iya benar, setuju.
Emang PR tambahan untuk guru-guru juga ini tuh. Dan juga anak-anak dengan cara baru ini belum tentu ini juga kan, belum tentu mudah belajarnya gitu, mengertinya gitu. Walaupun banyak sekali sebenarnya sumber daya yang bisa digunakan. Karena kalau untuk belajar di rumah menurut gue tetap butuh, terutama untuk anak SD, dukungan dari orang tua. Karena gini, belajar online itu kita dikasih HP atau laptop. Di dalam HP dan laptop itu banyak godaan loh. Jadi kayak ini kerjain tugas online. Tapi kan maksudnya di situ tuh ada YouTube, ada Instagram, ada game. Jadi waktu megang HP itu godaannya banyak banget nih. Aduh, kita mau searching buat ngerjain tugas atau mendingan gitu. Jadi tanpa pengawasan orang tua, mungkin time management untuk mengerjakan tugas itu kurang baik gitu.
Iya benar. Ya orang tua pun juga kan ada kesibukannya masing-masing ya. Jadi nggak mungkin juga permasalahan selanjutnya itu yang nggak bisa mantau secara utuh gitu, maksudnya secara penuh gitu diawasi kan. Banyak juga kendalanya sebenarnya. Dan kayak kita gini aja sebenarnya kita maksudnya di kota aja nih. Alhamdulillah infrastruktur terpenuhi ya, kadang kita rekaman pun putus-putus sinyalnya. Gimana yang di daerah gitu yang jaringan selularnya tuh agak kurang gitu ya. Jadi ya pasti kesulitan juga benernya kalau masih ada gitu.
Betul. Terus gue juga dapat ini nih, Departemen Psikologi Pendidikan dari Fakultas Psikologi Unpad ini mengadakan kayak survei gitu tentang penyesuaian pembelajaran selama masa pandemi COVID-19. Jadi yang diteliti itu anak SMP, SMA, dan mahasiswa. Di sini kayak ditanyain apa namanya, ya itulah bagaimana pengalaman selama belajar online, terus faktor-faktor apa yang menunjang atau menghambat gitu kan. Di sini dibilang faktor internal yang menunjang pembelajaran dengan baik itu adalah 3, yaitu kemampuan penguasaan teknologi, jadi cara kita menggunakan teknologi yang ada itu penting, kemampuan mengelola waktu, karena kalau sekolah itu kan kita udah ada jadwal gitu, jadi kita udah tahu pagi masuk pelajaran pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Tapi kalau di rumah itu kan jadi kemampuan mengelola waktu ini jadi terserah murid-muridnya gitu. Nah kalau misalnya murid-muridnya nggak disiplin atau nggak dibikin kayak, yaudah nih dialokasiin waktu pagi sampai siang emang buat ngerjain tugas gitu loh. Nah kalau itu nggak ada, murid akan lebih susah untuk disiplin mengerjakan tugas. Yang ketiga tetap motivasi belajar yang baik. Jadi motivasi dari anaknya pun itu juga jadi faktor yang penting. Kalau faktor eksternal yang paling tinggi yang dibutuhkan oleh murid adalah panduan tugas yang jelas. Nah ini yang jadi tantangan dari para guru. Karena kita, para pengajar itu ya harus, karena nggak bisa kayak saat kalau tatap muka gitu, kita kan bisa ngelihat murid kita bisa tahu, oh ini dia kesulitan di mana. Dan murid bisa nanya langsung kalau nggak tahu. Nah kalau secara online ini kadang-kadang kan juga mau nanya takut, mau nanya males gitu. Jadi memang dari awal, hal yang penting itu adalah kalau ngasih tugas yang jelas maksudnya gimana, cara pengerjaannya gimana, ekspektasinya kayak gimana. Ini dari anak SMP, SMA, dan anak kuliah semuanya itu bilang yang paling penting adalah panduan tugas yang jelas.
Panduan doa ya.
Terus yang lainnya ya prasarana seperti jaringan internet, keterlibatan orang tua untuk anak SMP terutama itu masih diperlukan. Terus kalau faktor penghambatnya ada 4. Yang pertama itu tugas yang terlalu banyak sementara waktu yang disediakannya sedikit. Terus kedua ya tadi instruksi tugas yang kurang jelas. Ketiga ketersediaan kuota internet yang ya masuk akal. Tapi kan mestinya itu bisa lebih diprioritaskan oleh masing-masing individu gitu kan. Jadi ya sebelum kuotanya habis buat nonton YouTube atau main game, didahulukanlah untuk belajar.
Ya, kewajiban yang seharusnya gitu kan.
Ya betul. Dan keempat, lingkungan belajar yang kurang kondusif. Ya, kadang-kadang ya itu di rumah kan belum tentu lingkungannya kayak di sekolah. Kalau di sekolah kan lingkungannya tuh memang udah disiapkan untuk belajar gitu kan. Sedangkan lingkungan di rumah lebih untuk istirahat, untuk santai, untuk main mungkin untuk mereka. Jadi itu mungkin kalau ini mah bisa perlu bantuan dari orang tua gitu untuk lebih membuat lingkungan di rumah itu
nyaman.
Ada nih waktu siang belajar ya ibunya jangan nonton TV gitu kan. Jadi biar ini emang waktunya belajar, jadi semuanya punya tujuan yang sama, dari kakak, adik, teteh, emas, semuanya belajar gitu. Menurut gua sih.
Iya, betul betul.
Paling begitu sih kalau dari gua. Jadi satu lagi, hari ini ternyata dari pemerintah menetapkan bahwa sementara ini, gue baca dari kontan.co.id, karena resikonya masih besar kalau anak-anak masuk sekolah dan banyak orang tua juga yang khawatir, jadi sementara deadline Juli itu akan diundur mungkin ke Januari. Begitu sih.
Ini dan, ajaran barunya?
Iya.
Ajaran barunya atau?
Tahun ajaran barunya.
Berarti liburnya diperpanjang lagi dong?
Nah ini yang masih diskusikan.
Dikaji ya?
Dikaji lagi. Karena emang sulit sih. Maksudnya gue juga sebagai pengajar, gue ngerasa kayak gue butuh kelas tatap muka nih sama murid-murid. Karena ada hal-hal yang lebih efektif dilakukan kalau kita bisa tatap muka. Tapi di sisi lain ya kalau misalnya, ya maksudnya ikatan guru aja mintanya diundurkan gitu kan. Gua baca dari batampos.co.id ini, ikatan guru Indonesia mendukung sikap pemerintah yang menunda penerapan new normal di dunia pendidikan.
Ya dari pelakunya aja bilang bahwa ini mah nggak bisa gitu, harus diundur gitu ya. Kalau misalnya pemerintah tahu maksain juga kayaknya bisa jadi bumerang ya kayaknya.
Iya, karena ya itu sulitnya untuk apa ya, mengawasi murid-murid agar menaati peraturan new normal ini. Itu emang gue juga ngebayangin gitu. Kalau murid gue kan sedikit, mungkin gue bisa ngehandle satu-satu gitu. Cuma kalau misalnya satu kelas 20 orang aja, itu tuh sulit, terutama anak-anak kecil.
Ya emang kalau yang rumit itu sebenarnya tuh pendidikan dari SD sampai SMA ya. Sudah kan banyak banget banyak aspek yang di apa yang mencakup hal-hal itu dan apa suasana belajarnya pun berbeda ya, dan materi-materinya pun berbeda.
Betul.
Kalau dibandingkan dengan universitas gitu, kalau universitas mungkin lebih menyesuaikan. Kayak kemarin gue lihat di beberapa universitas kayak dari si universitas itu ngasih subsidi ini kuota ke mahasiswa jadi kirim gitu buat nomor HP-nya.
Itu bisa jadi solusi sih.
Ya itu kan kalau misalnya kampus mah ya sangat wajar gitu kan. Kalau misalnya kayak kayak misalnya dari SD sampai SMA kan kalau menurut gue agak sulit ya untuk hal kayak gitu gitu, karena mungkin juga apa nomornya berbeda, providernya berbeda gitu. Kalau ini tuh kayaknya untuk provider tertentu deh, atau nggak tahu juga kalau yang universitas ya. Jadi ya begitu, jadi ada kalau kuliah tuh agak lebih bisa survive lah, nggak memusingin gitu misalnya mau digeser gitu. Tapi ada juga kampusnya tuh yang ini, kalau misalnya kayak di Bandung atau sekitaran kita nih kan, ya kayak itu kan ngasih subsidi berupa kuota. Nah, tapi ada di beberapa daerah, si kampusnya ini udah pasrah aja gitu. Gue tanya, lah ini terus ngajar-mengajar gimana gitu. Gue kan punya teman di daerah lah. Gue tanya, terus ini kuliah gimana? Online atau? Oh enggak kak, udah ini sekarang mah udah libur aja gitu. Nanti kita tinggal UAS deh. Ah terus belajarnya gimana? Gak tahu ini juga, kita ngawang-ngawang gitu materinya.
Iya benar.
Masih ada juga gitu, gue kira kayak ya mungkin bisa online semua gitu, ternyata nggak juga sih. Makanya ya mungkin kampus agak lebih bisa survive, tapi nggak semuanya juga ternyata.
Iya, sebenarnya kan kalau kayak mahasiswa itu mereka udah punya kemampuan untuk bisa mencari informasi sendiri, belajar sendiri, atau belajar bersama teman.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Tapi kalau untuk anak SD, terutamanya SMP, SMA, mungkin masih lebih butuh bimbingan dari guru gitu. Dan itu juga yang gue tanyain anak SMP, SMA, ada yang bilang ya paling dikasih tugas seminggu sekali. Itu juga untung ada yang ngasih tugas. Ada juga yang gak dikasih tugas sama sekali. Makanya orangnya gabut gitu.
Udah libur aja itu.
Iya, kan? Jadi malah libur aja gitu. Terus ada yang bilang, iya dikasih tugas, cuma karena sistem online-nya belum bagus, jadi dia udah ngumpulin, tapi begitu nanti nilainya keluar, gurunya bilang, ini dia belum ngumpulin, jadi nilainya nol. Kan kasihan gitu.
Padahal mungkin mungkin kekirim tapi nggak nyampe. Salah alamat.
Iya, makanya gurunya juga, mungkin beberapa guru itu harus dilatih lagi kan untuk menggunakan apa ya, aplikasi-aplikasi baru ini. Menurut gue sih personal, gue ngerasa kayak ini masih terlalu berbahaya kalau misalnya kelas tatap muka dipaksain gitu. Tapi ini juga nggak adil kalau misalnya kelas online diperpanjang tanpa bimbingan dari Kementerian Pendidikan. Karena ada beberapa sekolah swasta yang bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik. Gue dapat informasi, jadi mereka udah bisa pakai Zoom, bisa pakai ya menggunakan banyak aplikasi yang sekarang gratis di internet gitu kan. Sedangkan di sekolah negeri ya kayak gitu, tidak terlalu difasilitasi, tidak ada bimbingan dari departemen atau dari sekolahnya sendiri untuk para guru-guru. Tidak ada kayak ini guru seminggunya paling enggak ngasih materi berapa banyak gitu ke murid atau ngasih tugas berapa banyak. Jadinya ya itu jadinya ada ketidakseimbangan lagi dalam dunia pendidikan. Jadi yang ada orang yang bisa tetap belajar dan mendapatkan pelajaran yang baik selama PSBB ini, ada juga yang malah terlupakan gitu. Jadi dibiarin aja, ya udah nggak apa-apa. Yeah. Itu juga masih ada aja orang-orang yang mau belajar tapi tidak punya fasilitas untuk belajarnya, atau dia mau belajar udah semangat tapi gurunya tidak mengerti cara menggunakan apa namanya semua aplikasi-aplikasinya. Jadi anaknya udah semangat tapi semangatnya itu tidak terjawab oleh keadaan sekolahnya, keadaan gurunya begitu. Yeah, yeah.
Menarik.
Jadi ini tantangan sih untuk pendidikan di Indonesia selama pandemi ini. Mudah-mudahan, karena ini Jokowi kan bilang ini kita akan menggodok lagi, akan mencari jalan keluar lagi. Mudah-mudahan ya minggu ini atau minggu depan udah ada arahan yang lebih baik, gitu, yang lebih jelas. Dan bisa memikirkan banyak kalangan dan bermanfaat untuk semua gitu.
Terkait hal apa new normal ini kan, kan lu ada bawa-bawa new normal kan. Yang wacana new normal di kita juga kan sebenarnya masih dalam kajiannya. Belum semuanya dilaksanakan gitu. Nah sebenarnya kemarin-kemarin gue baca tuh kayak beberapa koran bahkan mempertanyakan kayak ini tuh beneran mau new normal gak nih? Apakah pemerintah benar-benar siap atau enggak? Nah sebenarnya untuk memulihkan ekonomi ini WHO tuh ngasih 3 syarat gitu loh. Kalau misalnya lu ingin ngebuka ekonomi gitu. Syarat pertama ini tiga aspek indikator kesehatan masyarakat untuk bisa pulihkan sektor ekonomi. Ini pertama gambaran epidemiologi. Nah ini tuh kayak dilihat dari penurunan jumlah kasus selama 2 minggu sejak puncak terakhir untuk penambahan kasus positif COVID. Ya ini sebanyak 50%, jadi kayak ada penurunan jumlah kasus lebih rendah sebanyak 50% selama 2 minggu. Jadi kayak selama 2 minggu dilihat nih penurunannya udah lebih rendah nggak dari yang titik puncaknya gitu. Nah yang kedua itu surveillance kesehatan masyarakat. Nah ini tingkat pemeriksaan ke masyarakat di suatu daerah harus terus naik dengan hasil positif yang kecil gitu. Jadi ibaratnya ini mah rapid test atau PCR gitulah, harus ditingkatin gitu. Semakin banyak yang diperiksa atau dites dan hasilnya harus sedikit yang positif gitu. Jangan sampai epidemiologis turun tapi ternyata surveillance-nya tidak dilakukan. Jadi harus seimbang, ketika si penurunan kasusnya ini tuh bagus gitu, taunya dia nggak ngelakuin tes tambahan apa tes cek masif lah gitu. Jadi percuma aja gitu kan, mesti ada kemungkinan untuk bisa ada outbreak selanjutnya gitu kan. Nah, yang ketiga, layanan kesehatan. Nah, layanan kesehatan ini juga harus dipastikan terpenuhi, misalnya kayak alat kesehatan dari segi jumlah tempat tidur hingga APD yang tersedia. Nah, per daerah tuh harus disiapin. Jadi antisipasi kalau amit-amitnya tuh terjadi lonjakan kasusnya lagi. Nah, pemerintah siap nggak nih memenuhi syarat ini supaya bisa untuk membuka ekonominya? Jadi yang tadi yang penurunan kasus, terus apakah dengan penurunan kasusnya ini dilakukan juga dengan tes masifnya gitu, pas dicek ternyata hasilnya tuh pas dilakukan tes masif ini tuh yang positif itu dikit, ya itu kan berarti udah mulai kayak, oh ini si pandemi ini udah mulai bisa di, bukan diawasi sih, bisa dikontrol gitu, terkontrol oleh pemerintah gitu. Nah yang ketiga ya pasti juga lu siap nih si kesehatannya untuk memenuhi hal-hal yang tidak diinginkan lanjutnya, selanjutnya gitu. Nah ini tuh yang di yang ditekankan oleh banyak, baik itu pengamat kesehatan, pengamat ekonom, bahkan di media bisnis juga bilang ya ini tuh sebenarnya udah sesuai dengan ketentuan WHO atau belum kalau pemerintah ingin melakukan ini. Gitu sih yang gue baca. Terus gue baca koran hari ini dari Kontan. Nah, kan sebelumnya tuh kayak kita nih Jawa Barat ingin menerapkan new normal kan. Persiapannya udah matang lah gitu, kayak presiden sampai datengin mall, salah satu mall di Bekasi, terus ke mana tempat umum gitu kan, ke MRT ngelihat. Nah, sebenarnya di daerah Jawa sendiri tuh belum boleh melaksanakan new normal nih. Jadi kalau dikutip dari koran Kontan nih, baru 4 provinsi bisa menerapkan new normal. Yaitu daerah Aceh, Jambi, Riau, sama Kalimantan Utara. Alasannya tuh salah satunya karena tren harian jumlah pasien di 4 provinsi itu relatif flat gitu. Jadi penambahannya tuh dikit, di bawah 10 bahkan. Bahkan di bawah 5 sih. Gitu. Selama 5 hari tapi. Selama 5 hari. Sedangkan acuan WHO mah penurunan itu terjadi penurunan gitu. Selama 2 minggu kan dilihat dia ada 2 minggu ada nggak kenaikan atau pertumbuhan yang positif tuh selama 2 minggu ini cuma 5 hari ini.
Menurut gua kurang sih. Soalnya di mana-mana di Amerika, protokol Amerika, protokol Australia, protokol New Zealand, semuanya itu jangka waktunya 2 minggu karena masa inkubasi dari COVID ini kan 2 minggu. Makanya perlu diawasinya selama 2 minggu. Jadi gua sih berharapnya jangan terlalu cepat-cepat melihat data bagus dalam 5 hari, karena bisa jadi lonjakan itu ada di depan gitu. Kalau setelah 2 minggu ya nggak apa-apa, tapi tetap harus dengan bertahap. Tahap pertama 2 minggu, terus tunggu lagi 2 minggu udah terus menurun, baru lebih dibuka. Tunggu lagi 2 minggu menurun, baru lebih dibuka. Sesuai dengan
WHO kan. Nah ini di bahkan contoh case-nya gitu, kenapa kita nggak boleh, kenapa kita harus mempertimbangkan new normal ini atau pembukaan ekonomi ini, kayak contoh ini di Korsel nih. Korsel ini nutup sekolah lagi nih setelah mereka mungkin membuka sedikit ekonominya. Iya, jadi di Korea Selatan tuh kan sekolah ditutup lagi di daerah Bucheon, sebelah barat Seoul. Nah ini tuh, tadi kan sekolah-sekolah tuh pada buka, udah kayak ibaratnya udah new normal lah. Cuman masih ada beberapa industri yang masih pergerakannya terbatas. Nah, di Korea Selatan tuh udah mulai membuka lagi dan sekolah udah mulai dibuka. Nah, ini ketika ada lonjakan ini, sekolah ditutup lagi. Nah, ini tuh sebenarnya bisa jadi bahan pertimbangan kita juga ya, bahwa jangan terlalu meremehkan terhadap gelombang kedua gitu. Takutnya kan kita biasanya udah, wah nggak ada penambahan kasus nih. Ya udah kita agak dilonggarin lagi. Padahal itu bisa jadi bumerang juga gitu. Bahkan menurut gue ini gelombang pertama pun kita belum gitu. Jadi ya pemerintah harus matang-matang lah ini memikirkan new normal ini. Gitu sih.
Dan menurut gue juga aspek paling penting dari new normal ini adalah edukasi ke masyarakatnya. Kalau misalnya masyarakatnya tidak diedukasikan dengan baik, new normal menurut gue sulit untuk sukses.
Iya benar. Ya gitu sih dari gue terhadap berita-berita ini. Dan bahkan di negara-negara yang udah menerapkan pelonggaran ini juga kan, ya mereka juga takut juga sih sebenarnya gitu. Tapi mau gimana lagi? Butuh suntikan energi juga gitu.
2020 nih tahun yang berat ya.
Gue kayak udah alien datang tuh kayak nggak aneh. ya udah sob, datengin aja lah, udah gue udah siap nih berperang juga.
Iya makanya.
Ada berita apa lagi kah yang lu ini?
Kayaknya gue nggak tahu sih. Kayaknya di media Indonesia juga berita yang gue baca banyak minggu ini tuh mulai di cover juga ya sama media-media Indonesia. di Amerika itu sekarang sedang banyak protes ya. Sedang banyak protes, banyak penjarahan. Dan itu masuk akal gitu loh buat gue. Setelah, ya karena tahu gitu ini tuh kenapa gitu. Iya.
Ini tuh kayak menurut gue udah kayak bisul pecah aja gitu ya. Udah tinggal ada penyulut sesuatu, dar. Udah tinggal rusuhnya aja gitu.
Iya, dan maksudnya ini kan di saat orang itu sebenarnya masih harus berhati-hati terhadap virus corona gitu loh. Amerika tuh angka kematiannya paling besar, angka infeksinya paling besar. Jadi sebenarnya orang-orang pun tahu gitu, mereka tuh melakukan ini berbahaya, apa maksudnya mereka tuh punya potensi akan sakit atau bahkan bisa mati karena virus. Tapi ada di Amerika, ada yang lebih mematikan dari virus ternyata.
Apa tuh?
Yaitu rasisme dan kebrutalan polisi terhadap kaum minoritas.
Nah, ini nih. Itu cerita awalnya gimana, Kak? Yang lo tahu, Kak?
Ya, gue baca dari reportnya dari BBC dan CNN. Mereka sama lah pemberitaannya itu. Jadi ada seorang yang namanya George Floyd. Itu dia orang Amerika, keturunan Afrika, African American. Jadi orang kulit hitam gitu kan. Yang beli rokok di sebuah toko. Nah, dia bayar pakai uang $20. Yang penjaga tokonya bilang, oh ini kok kayaknya duit palsu gitu. Terus si penjaga tokonya minta transaksinya dibatalkan. Jadi dia mau ngasih lagi nih uang $20-nya. Rokoknya tolong kembaliin. George Floyd-nya nggak mau. Nah, karena begitu si penjaga tokonya nelfon polisi. Bilang, ini ada orang yang dicurigai bertransaksi menggunakan uang palsu. Jadi polisinya datang untuk menangkap atau sebenarnya untuk mencari tahu gitu kan ini situasinya kayak gimana. Nah, si George Floyd-nya juga kayak menurut gue ada kemungkinan dia nggak tahu itu duit palsunya. Gue nggak tahu ya, cuma ada kemungkinan dia nggak tahu itu duit palsu, karena kalau misalnya dia emang sengaja beli rokok pakai duit palsu, setelah beli dia pasti lari kemana gitu kan. Ini enggak, dia tetap, jadi dia tuh parkir di dekat toko itu. Terus ada temannya juga di dalam mobilnya itu. Terus dia nunggu aja di situ, nggak kemana-mana. Yang menurut, ya ini mah pendapat gue gitu, kayak menurut gue gak masuk akal kalau emang dia emang pengen, niat dari awalnya pengen beli rokok pakai duit palsu, ya udah pergi gitu, karena
ya kabur lah ya.
Apalagi kalau misalnya si orangnya udah minta transaksinya dibatalkan, balik. Berarti kan itu ada mencurigakan gitu kan. Tapi kan ini enggak, dia tetap berada di daerah situ gitu, dan dia gak kabur gak apa. Nah, terus polisinya datang coba menangkap dia. Awalnya dia ya mungkin ngerasa dia gak bersalah gitu ya, dia yang melawan sampai akhirnya ditodong pistol sama polisinya. Dan setelah itu mungkin dia juga takut, dia diborgol sama polisinya dan dia ditarik keluar dari mobilnya. Nah, di situ tuh setelah dia diborgol, ada video yang menunjukkan dia dikeluarin dari mobilnya dan disuruh duduk di pinggir jalan gitu kan. Itu tuh dia nggak bersikap melawan lagi gitu, dia ngikutin aja walaupun dia mungkin berdebat. Dia tidak melawan secara fisik di situ. Nah, terus setelah itu katanya dia dicoba untuk dibawa ke kantor polisi. Waktu mau dimasukin ke mobil polisi, nah di situ dia melawan lagi. Dia bilang dia klaustrofobik, dia nggak mau masuk mobil polisi dan dia menjatuhkan diri ke tanah. Nah, di situ polisinya kesulitan, manggil temannya minta backup. Datanglah dua polisi lagi yang mau mencoba untuk ngangkat si George Floyd ini, mungkin untuk maksa masuk ke dalam mobil polisi. Tapi George Floyd-nya gak mau. Jadi ada perlawanan. Tapi maksudnya dia tuh melawan dengan menjatuhkan diri ke tanah gitu loh. Dia gak lari. Dan dia juga masih diborgol. Jadi emang dia orangnya besar gue lihat. Cuma ini empat polisi lawan satu orang meskipun besar, diborgol yang udah menjatuhkan diri ke tanah. Menurut gue agak
dan tidak bersenjata gitu.
Iya, dan dia tidak bersenjata. Itu mengontrol situasi seperti itu mestinya tidak terlalu sulit gitu kan.
Iya.
Nah, tapi nggak tahu kenapa polisi-polisi ini akhirnya menindih dia, mungkin dengan tujuan agar dia tidak agar tidak kabur atau apa. Tapi salah satu dari polisi ini menindih dia di lehernya. Jadi dia nindihin seluruh lututnya itu di lehernya si George Floyd gitu loh, ditindih. Bayangin, itu orang dewasa. Nah, leher itu kan jalur pernafasannya. Jadi selama 8 menit 45 detik si polisi itu menekan leher George Floyd dengan lututnya, ditekan. Nah, di situ tuh si George Floyd itu minta polisinya untuk tidak melakukan itu. Dia bilang, "Saya enggak bisa bernafas. Saya enggak bisa bernafas." Terus ada orang yang ngelihat. divideoin. Itu ada videonya dan gue nonton. Memang lama banget.
Iya, gue juga nonton tuh.
Sedih gue nontonnya. Terus yang maksudnya, pertama, di situ ada 4 orang polisi. Walaupun di video yang pertama tuh kelihatannya cuma ada 2 polisi gitu. Cuma menurut gue 2 orang polisi ngelawan 1 orang yang diborgol. Itu bukan situasi yang sulit untuk dikendalikan. Belum lagi polisi punya, biasanya polisi di Amerika punya pistol dan taser. Yang bisa digunakan gitu kan. Kalau memang dia benar-benar melawan. Tapi ini enggak. Terus si polisinya waktu si George Floyd-nya minta tolong untuk dilepasin gitu. Jadi jangan di lehernya gitu. Jangan ditekan lehernya. Si polisinya bilang, kamu masih bisa berkomunikasi dengan baik, berarti kamu gak apa-apa. Gue gak dengar kata-kata itu. Terus menurut gue, ya maksudnya, itu walaupun misalnya dia gak mati, tapi itu bisa ada, apa ya namanya?
Cedera.
Bisa cedera parah gitu. Terus, banyak kan orang-orang di sekitarnya tuh udah langsung minta tolong polisinya untuk, udah jangan digituin gitu, jangan digituin, jangan ditindihin tuh lehernya, jangan ditindihin, tapi polisinya kekeh, gak mau. Teman-temannya juga gak ngingetin atau gak menyetop dia gitu, malah ngebelain, malah melindungi dia dari orang-orang yang protes.
Yang
gitu
mencoba,
kan.
Iya.
Terus ada satu suara, kayaknya suara perempuan sih yang dia bilang, saya tuh pemadam kebakaran, firefighters. Firefighters kan tahu first aid kit, dia tahu pelatihan medis kan ada gitu kan, pelatihan medis untuk pemadam kebakaran itu. Si orang itu sampai bilang, tolong saya itu pemadam kebakaran, tolong cek nadinya dia ada enggak. Dan di laporan di CNN itu bilang salah satu polisinya tuh ngecek nadinya. Terus dibilang, saya gak bisa merasakan nadinya, tapi si orang ini yang nindihin lehernya itu gak bergerak. Padahal pada saat itu George Floyd itu udah kelihatan kayak gak sadar gitu. Dia udah gak bergerak. Yeah. Udah matanya udah gak bereaksi sama sekali. Setelah itu kan ambulans datang, dia dibawa ke rumah sakit, sejam kemudian dinyatakan meninggal. Itulah awal dari semuanya. Yang jadi singkatnya ada polisi, terutama polisi kulit putih, yang melakukan tindak kekerasan yang berlebihan kepada orang kulit hitam yang menyebabkan kematian. Dan ini bukan yang pertama. Kayaknya hampir setiap tahun tuh ada berita yang serupa. Bahkan 2 minggu sebelum ini ada seorang orang masih muda, 25 tahun. Namanya tuh Ahmaud Arbery. Ahmaud Arbery ini dia lagi jogging. Terus karena dia ada rumah kosong gitu, dia cuma masuk ke dalam rumah kosong yang lagi dibangun. Dia gak ngambil apa-apa, dia cuma kayak, nih rumah kosong ada apa gitu. Dia cuma masuk sebentar terus keluar, terus ngelanjutin joggingnya. Dicurigain sama orang di sana, dikejar. Dikejarnya tuh sambil bawa shotgun dan revolver. Terus terjadi pertikaian, ya karena mungkin si Ahmaud Arbery juga bingung. Kan saya cuma lagi jogging, kenapa tiba-tiba dihadang gini. Dia ditembak mati.
Ditembak mati?
Iya.
Oh my God.
Dan itu tuh kasusnya bulan Februari, tapi baru orangnya baru ditangkap di bulan April kemarin. Bayangin, Februari, Maret, April, 2 bulan. 2 bulan kasus ini tuh nggak dilanjutin. Bahkan, apa namanya, report pertama yang gue denger, itu tuh dibebasin orangnya. Rencananya akan dibebasin. Karena di Amerika kan membawa, apa namanya, senjata api itu diperbolehkan gitu kan. Tapi yang membuat orang marah, kalau situasinya berbeda, dibalik gitu. Kalau yang korbannya orang kulit putih, yang gak sengaja nembaknya, atau sengaja nembaknya itu orang kulit hitam. Itu hasilnya akan berbeda. Jangankan 2 bulan, gak sampai seminggu aja, mungkin itu udah dipenjara gitu katanya. Jadi itu yang membuat orang-orang minoritas, terutama di Amerika, marah bahwa ini tuh hal seperti ini tidak pernah atau jarang sekali terjadi terhadap orang kulit putih. Tapi sangat-sangat sering terjadi kepada orang kulit hitam di Amerika. Makanya sejak saat itu terjadi protes di mana-mana. Ini juga karena meskipun udah ada video yang jelas melihatkan polisi ini menggunakan kekerasan yang berlebihan dalam penangkapan si George Floyd ini, dia tidak langsung didakwa, tidak langsung dipecat. Padahal buktinya tuh menurut orang-orang ini buktinya ini banget loh. Jelas banget gitu.
Jelas ya.
Iya. 8 menit 45 detik gitu. Dia tuh punya waktu segitu banyak untuk memutuskan, oh iya mungkin ini berbahaya gitu. Dan kalau misalnya situasinya dibalik, itu orang kulit putih dan itu orang kulit hitam, mereka yakin, orang-orang di Amerika tuh yakin, hukumannya itu akan lebih cepat datang terhadap orang kulit hitamnya. Begitu awalnya. Jadi sebenarnya ini karena ya juga lagi ada krisis ekonomi karena COVID, karena 2 minggu sebelumnya ada kasus apa yang Ahmad Arbery ini, terus juga sebelum-sebelumnya banyak sekali diskriminasi yang dirasakan oleh kaum minoritas, terutamanya kaum kulit hitam di Amerika. Ini tuh jadi kayak kefrustasian yang udah penuh, sekarang meledak.
Moncak ya, gue nggak nyangka sih bisa sampai kayak penjarahan juga gitu.
Ya kalau itu sebenarnya, jadi ini beritanya sangat-sangat banyak dan sulit sekali gue untuk mencari apa ya. Ini tuh abu-abu banget gitu loh. Jadi nggak.
Jadi apa yang penyebabkannya juga masih ini ya, bingung ya kayak.
Nggak, kalau yang menyebabkannya jelas sebenarnya. Cuma jadi kayak soal penjarahan. Penjarahan itu pertama banyak yang ngira, oh ini kan kayak ada video orang kulit hitam yang menjarah gitu kan. Kayak ada yang mengambil kesempatan. Tapi ada juga video yang menunjukkan bahwa yang orang-orang kulit hitamnya itu malah takut saat ada penjarahan. Ada yang bilang, nanti yang disalahin bukan kalian tapi kita. Karena ini kan protes untuk kaum minoritas, untuk kaum kulit hitam. Jadi kalau ada penjarahan, nanti kita lagi yang disalahin. Jadi waktu itu tuh ada video, 2 video gue nonton, yang melakukan penjarahan, perusakan properti, itu tuh orang kulit putih, gak tahu kenapa. Terus ada yang kayak nulis graffiti gitu kan, Black Lives Matter, itu orang kulit putih. Terus orang kulit hitamnya tuh bilang, tolong kita gak minta kamu melakukan ini. Iya tapi ini buat kamu, iya tapi kita gak minta kamu melakukan ini. Karena pada akhirnya kita yang akan disalahkan. Jadi itu di situ tuh, kayak kaum kulit putih itu punya, di situ aja kelihatan punya privilege untuk melakukan sesuatu lebih seenaknya dia. Karena kalaupun misalnya nanti dia di penjara atau apa, mereka akan mendapatkan treatment yang berbeda dengan kaum kulit hitam. Jadi mereka lebih berani.
Iya.
Sedangkan kaum kulit hitamnya tuh pengennya jangan, yaudah kita protes, kita keraskan suara tanpa membuat rusuh. Itu yang sebenarnya ingin dilakukan. Bisa. Tapi ada saja seperti biasa, ada saja oknum-oknum yang membuat rusuh demi kepentingan-kepentingan masing-masing. Ada yang bilang ini tuh penyusupnya justru kaum white supremacy, kaum dari konservatif yang pengen suara dari orang-orang kulit hitam ini tidak didengarkan. Jadi beritanya akan lebih meng-cover penjarahan dibanding protes. Itu kan sebenarnya salah satu taktik pengalihan isu gitu kan. Saat ada orang lagi, ini kita butuh rasisme dihilangkan. Tapi kalau misalnya saat protes itu ada penjarahan, berita akan lebih menarik nih penjarahan. Untungnya channel-channel beritanya bisa lebih membedakan gitu loh sekarang ini. Dan karena juga banyak orang punya video kamera gitu kan di handphonenya, jadi kalau ada apa-apa bisa divideoin. Tapi ya selama protes ini juga kayak dari pihak polisinya itu reaksinya tuh campur aduk. Kayak di beberapa daerah polisinya ada yang ikut-ikutan sama protesternya. Kan protesternya pada banyak yang melakukan protes itu dengan berlutut. Karena itu yang dilakukan polisinya kan. Menunjukkan protes dengan berlutut. Lalu ada polisi yang ikutan pada akhirnya berlutut. Dan di situ mereka damai sama protester. Nggak terjadi kerusuhan. Tapi di sisi lain ada polisi yang kelihatannya protesternya nggak melakukan apa-apa. Tiba-tiba polisinya nyerang duluan. Jadi laporannya tuh macam-macam gitu. Ada yang sheriffnya sampai dia udah pakai helm, pakai riot gear gitu kan. Dia ngelepasin, terus dia langsung ngobrol sama protesternya. Apa yang bisa saya lakukan? Saya bersama kalian. Apa yang bisa saya lakukan? Ini saya udah melepaskan semua pelindung saya. Saya juga udah menyuruh semua anak buah saya untuk stand down gitu, untuk melepaskan batonnya, melepaskan senjatanya. Kita ingin bersama dengan kalian karena nggak semua polisi seperti mereka, nggak semua polisi itu buruk katanya. Apa yang bisa saya lakukan? Terus protesternya bilang, ya udah ikut jalan bersama kita. Dan si akhirnya si kepala sheriffnya itu ikutan jalan sama protesternya. Tapi di sisi lain juga ada sampai jurnalis pun, sampai reporter pun ditembakin pakai peluru karet. Karena nggak tahu, karena salah sasaran atau apa. Jadi reporter-reporter ini yang melapor ini banyak yang cedera. Ada yang cederanya karena polisi, ada yang cederanya karena protester. Jadi situasi di Amerika ini beberapa hari terakhir kacau balau. Masalahnya, di situasi seperti ini, biasanya presiden itu akan mencoba untuk menenangkan masyarakatnya.
Nah, ini yang gue mau tanyain itu tadinya itu. What's Trump, apa yang Trump lakukan gitu? Gue pengen nanya ke lu sebagai pengamat Trump.
Trump, seperti biasa, dia tuh orang kuno, orang yang memegang value-value kuno. Menurut dia kekuatan itu yaitu strength doang. Dia tuh nggak ngerti soft power. Jadi kalau dia keras, dia kuat. Ya seperti taktik yang dilakukan terhadap Cina, mengancam. Jadi itu yang dilakukan, dia mengancam. Dia bilang,
Mengancam
iya,
sih, mengancam siapa?
Mengancam protester. Jadi karena emang ada penjarahan gitu kan, tapi kan maksudnya yang menjarah itu cuma sebagian kecil gitu, nggak semuanya. Terus dia dia nge-tweet
yeah,
when
yeah.
the looting starts, when the looting starts, the shooting starts. Bayangin, presiden mengancam akan menembak warganya sendiri.
Serius?
Serius, dia bilang when the looting starts, the shooting starts. Terus kan itu ya, gue baca dari Associated Press, di DC sendiri di depan White House itu ada protes yang jumlahnya sempat besar dan sempat rusuh sampai katanya di beberapa properti di sekitaran White House itu ada yang dibakar. White House itu sampai sempat terselimuti asap hitam.
Shutdown, ya.
Terus ada lampu dari North Wing ya, dari bagian utara atau selatan, gue lupa. North Wing kalau nggak salah. Bagian utara White House itu kan ada, lampunya tuh nggak pernah mati. Karena untuk menerangi White House, itu kan ikonik gitu loh. Itu kan ikon. Jadi itu tuh selalu nyala. Bahkan sampai malam. Jadi untuk ini nih, White House. Itu jadi salah satu lambang Amerika lah gitu. Dan lampu itu cuma dimatikan kalau ada presiden yang meninggal. Bekas presiden yang meninggal atau presiden yang sedang menjabat meninggal, baru itu dimatikan gitu. Lampu itu. Lampu itu dimatikan karena ada protes. Dan saking...
Lampu itu dimatikan.
Ini pertama kalinya lampu itu dimatikan selain saat presiden meninggal. Jadi White House itu sempat gelap gitu. Gambar White House yang ikonik itu
gua liat
sempat
tuh.
Gelap. Nah, itu juga saking protesnya udah cukup besar dan kelihatannya mengkhawatirkan. Trump itu kan sempat dilarikan ke bunker.
Ya, oh gitu?
Trump sempat dilarikan ke bunker. Gue... baca dari Associated Press sama Guardian sama BBC sama CNN. Trump sempat dilarikan ke bunker karena Secret Service merasa situasinya agak mengkhawatirkan. Walaupun setelah protesternya mulai dibubarin, dia dikeluarin lagi dari bunkernya.
Balik lagi.
Cuma ya itu waktu protesternya pada lagi gede-gedenya gitu, seorang pemimpin yang mestinya bisa berkomunikasi dengan rakyatnya, mendengarkan rakyatnya, mencari tahu ini kenapa sih ada kayak gini, dia malah bilang siapa yang berani menembus batas White House akan disambut dengan anjing penjaga yang paling buas dan tentara atau senjata yang mematikan gitu loh. Jadi itu rakyatnya dia gitu loh. Dia ngancam akan melepaskan anjing-anjing buas kepada rakyatnya gitu. Menurut gue itu ya, maksudnya bukan cuma gue, sampai Twitter pun nge-flag tweetnya dia, terutama yang when the looting starts, the shooting starts. Itu tuh sampai di tag sama Twitter bahwa ini tuh melanggar terms of use-nya Twitter, yang di mana Twitter itu tidak setuju dengan tweet-tweet yang ngepromosiin kekerasan.
Iya, benar-benar sempat heboh tuh.
Ya itulah, menurut gue dia tuh terlalu kuno. Mindset dia tuh terlalu kuno. Dia tuh nggak tahu soft power, kekuatan dari empati. Bukannya dia mencari cara untuk memersatukan rakyatnya, dia masih mencari cara untuk membeda-bedain, untuk mencat atau
makin menyulut emosi
dan mencap orang-orang, musuh-musuh dia sebagai orang yang tidak baik, sebagai orang yang salah.
Iya.
Karena dia masih mikirin election di saat seperti ini. Dia masih mikirin dia gitu loh. Karena buat dia ini kan kayak ini tuh buruk banget hal seperti ini terjadi di masa dia menjadi presiden. Tapi kan sebenarnya dia tuh bisa melakukan hal yang membuat ini tuh jauh lebih baik. Kayak misalnya pas beritanya keluar, dia bisa mendukung kaum kulit hitam. Ya kan?
Iya.
Dia bisa melakukan itu, tapi dia nggak melakukan itu. Apa yang dia lakukan? Dia malah asik ngeliatin roket meluncur. Itu maksudnya itu historic moment gitu. Tapi ini di saat seperti ini ada hal yang lebih penting yang mesti dia perhatikan gitu. Terus yang kata-kata when the looting starts, the shooting starts itu, kenapa itu di-flag sama Twitter? Karena itu tuh punya konotasi sejarah yang rasis. Jadi dulu tuh kata-kata itu pertama kali diutarakan oleh politisi zaman Amerika zaman dulu saat ada yaitu penjarahan atau situasi seperti ini, protes karena diskriminasi saat ada situasi genting di kalangan kaum minoritas kulit hitam. Waktu itu pertama kali kata-kata itu tuh dipakai. Jadi Trump itu tidak sensitif terhadap itu, dan sampai sekarang kayak dia tuh belum secara personal komunikasi kepada kaum kulit hitam gitu.
Nggak ada dialognya.
Kenapa ya? Karena menurut gue dia tuh rasis.
Iya, terlihat.
Maksudnya ya gue.
Dia tadi pagi ada dia pagi tadi pagi kan ke monumen apa sih? Monumen pahlawan gitu yang dekat White House.
Dia
ya buat lihat doang ke gereja itu ya. Ke gereja doang ya. Habis itu enggak apa-apa.
Itu cuma buat foto op, itu dia cuma buat Jaim doang, buat ngejaga image dia doang. Jadi itu tuh orang tuh udah ngeliat itu tuh empty gesture gitu. Itu makanya dia tuh nggak sensitif terhadap ini ya, karena dia mungkin tidak mengerti rasisme.
Doing nothing juga.
Dan maksudnya kenapa sekarang sampai segininya di tengah pandemi, padahal kenapa sampai orang-orang Amerika sampai protes gede-gedean seperti ini? Karena ya ini bukan pertama kalinya, ini adalah sesuatu yang berulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, terulang lagi, rasisme ini. Dan sekarang orang-orang udah jenuh, apalagi dengan pemimpin seperti Trump sekarang. Tapi menurut gua, rasisme itu bukan cuma masalah di Amerika. Kenapa? Karena BBC aja sampai melaporkan. Di Inggris pun orang ikutan protes. Di Jerman pun orang ikutan protes.
Di Australia juga.
Di Australia juga kan. Kenapa? Ya karena rasisme itu masih menjadi sebuah isu global sebenarnya.
Betul, betul sekali.
Dan ya gue gak bisa memungkiri juga di Indonesia pun ada rasisme.
Betul.
Dan kalau misalnya kita tidak mulai mencoba bersikap lebih baik terhadap sesama, hal-hal seperti ini tuh bisa terjadi gitu. Ini tuh hasil yang kita bisa berkaca dari ini. Ini tuh hasil dari rasisme yang terus-terusan menumpuk, yang tidak pernah benar-benar dianggap, diabaikan. Rasisme itu di Amerika itu sering diabaikan pada akhirnya kan. Paling ya sebulan dibahas terus diabaikan. Jadi belum ada inisiatif besar untuk benar-benar mendidik masyarakat secara keseluruhan untuk kita tidak rasis lagi gitu. Untuk meninggalkan rasisme, untuk melihat bahwa iya orang itu berbeda-beda, kulit kita boleh berbeda, ada yang hitam, ada yang putih, rambut kita ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang warna hitam, ada yang warnanya blonde, ada yang warnanya merah, cara kita ngomong juga berbeda-beda. Coba di Indonesia, ada berapa logat, ada berapa bahasa, ada berapa baju adat, ada berapa banyak rumah adat. Di satu pulau aja di Indonesia udah ada berapa perbedaan yang bisa kita lihat gitu kan. Ada yang bilang sendal, ada yang bilang sendal. Mana yang benar? Dua-duanya benar gitu loh. Itu cuma perbedaan perbedaan itu doang gitu. Dua-duanya benar, sendal benar, sendal benar. Ya kan? Jadi kita harus belajar menurut gue dari ini bahwa kita harus bisa memperlakukan orang tuh tidak dengan apa ya, atributnya sekilas gitu loh. Jangan cuma kayak dia dari kaum ini, berarti orangnya kayak gitu. Enggak, karena itu berbahaya. Kenapa George Floyd sampai diberlakukan sekasar itu? Ya karena ya ada di Amerika ya ada ininya, biasnya terhadap orang kulit hitam.
Ya kan, karena banyak geng-geng itu yang orang kulit hitam gitu. Jadi mungkin polisinya juga takut atau gimana gitu. Tapi kan itu tidak, kita tuh harus menilai orang secara adil. Jangan hanya melihat sekilas terus kita sudah menentukan bahwa orang ini kayak gini. Dan juga kita harus memperlakukan sesama itu secara baik gitu loh. Semua orang itu sama. Variasinya beda, tapi intinya itu sama. cuma bungkusnya aja beda-beda.
Bungkusnya beda-beda.
Tapi semua itu sama. Dan juga untuk menjaga sesama, juga kita harus bersikap baik terhadap sesama. Jangan saling menyakiti. Menurut gue juga gini loh, kalau misalnya nih sekarang polisi dianggap jelek, kenapa? Karena ada polisi di Amerika ya, karena ada polisi yang bersikap seeraknya, ada polisi yang bersikap buruk. Itu yang kena dampaknya siapa? Gak cuma polisi yang bersikap buruk, tapi polisi-polisi yang baik pun sekarang jadi sasaran masyarakat gitu kan?
Iya.
Sama aja kayak ya, orang kulit hitam. George Floyd itu pernah di penjara memang, tapi dia setelah keluar dari penjara, dari yang gue baca di CNN tuh, dia tuh udah mencoba untuk memperbaiki hidupnya, dia aktif di gereja gitu kan. Tapi maksudnya kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak geng-geng di Amerika yang geng-geng yang yang orang-orangnya adalah orang-orang kulit hitam. Nah itu tuh dengan sebagian kecil orang bersikap buruk itu bisa membahayakan orang lain juga gitu loh. Bisa membuat orang yang baik pun jadi dicap buruk.
Makanya
kita sebisa mungkin harus bersikap baik terhadap sesama. Biar kita tidak menyebabkan kesalahpahaman terhadap orang lain yang sejenis kita gitu, yang tampilannya mirip dengan, yang bungkusnya mirip dengan kita. Gitu sih kalau yang bisa gue ambil dari ini. Sama ya itu pemimpin, gak cuma hard power, gak cuma kelihatan yang kuat gimana. Soft power itu penting, empati itu adalah sebuah kekuatan.
Benar-benar. Ya jangan ini sih apa, menstigma satu kaum itu sebagai disamaratakan gitu, enggak. nggak semuanya ada baik ada buruknya juga, nggak semuanya itu jelek, ada juga yang baiknya juga ya. Ketika ada stigma negatif ya kasihan yang baik-baiknya juga gitu.
Iya, maksudnya ya benar kata lo, kayak ya orang kulit hitam ada yang baik ada yang buruk, orang kulit putih pun ada yang begitu, orang Asia pun ada yang baik ada yang buruk, dan ya orang yang buruk pun bisa menjadi baik gitu. Orang yang orang yang baik pun bisa menjadi buruk gitu. Tapi menurut gua kalau kita bersikap baik kepada orang, orang yang buruk pun akan bisa belajar untuk bersikap baik begitu. Jadi tetap menurut gua ya kita harus semua harus mau belajar bersikap baik dan menerima bahwa perbedaan itu bukan untuk memisah-misahkan.
Benar.
Bukan, perbedaan itu bukan kayak untuk mengotak-ngotakan kayak ya lu gua atau itu kaum lu ini kaum gua, enggak, kita tuh bisa saling belajar gitu loh. Kalau kita bisa mencampurkan budaya-budaya yang berbeda, orang-orang yang berbeda, itu tuh bisa menciptakan sesuatu yang lebih berwarna gitu loh. Cuma kan itu sulit gitu, menerima orang yang berbeda dari kita itu sulit dan emang itu perlu latihan. Jadi tidak ada salahnya kita ngelihat apa yang sedang terjadi di Amerika ini untuk mulai berlatih itu menerima hal-hal yang asing dari kita, melihat yang bagus dari mereka apa dan coba menerima itu.
Banyak orang masih kayak ngelihatnya yang jelek-jeleknya aja, padahal ada sisi baiknya kok yang bisa kita pelajari gitu. Jangan menganggap semua orang itu yang buruk-buruknya aja gitu.
Iya, maksudnya setiap orang punya sisi baik dan sisi buruk, setiap orang, nggak ada kata kecualian gitu loh.
Iya. Benar.
Gue bingung mau bilang apa lagi. Padahal gue tadi tuh udah mencoba apa ya, ngebangun sebuah monolog yang kohesif, tapi begitu ingat videonya yang gue lihat tuh kayak
Gue masih kayak sedih, gue kayak ini terjadi gitu di direkam gitu dan nyata gitu. Gue biasanya ngeliatnya gitu misalnya di mana cerita fiktif atau apa gitu.
Iya, dan untungnya itu terekam gitu kan.
Ya, itu terekam. Jadi
dan itu tuh bukannya tidak mungkin terjadi di tempat lain hal-hal seperti itu. Termasuk di negeri kita sendiri.
Jadi kita juga masih banyak sebenarnya.
Iya, kan? Masih ada aja gitu kan. Jadi ya untuk kedepannya, untuk dunia yang lebih baik, ya kita mulailah menghilangkan rasisme, kita mulailah saling membantu apapun, kepada siapapun gitu, kita saling membantu, kita bersikap baik kepada siapapun itu.
Benar-benar.
Jadi prasangka-prasangka itu cobalah mulai ditekan, cobalah mulai dihilangkan, cobalah mulai membangun prasangka-prasangkanya yang baik terhadap orang. Ya kita tetap harus hati-hati gitu kan, karena kalau kadang-kadang kalau kita terlalu baik sama orang dimanfaatkan, tapi bukan berarti kita ya nggak mau berprasangka baik sama orang.
Gitu deh, ada lagi kak?
Ya.
Kira-kira.
Paling ya itu sih.
Disampaikan nih karena.
Kayaknya lama banget gue ngomongin ini ya, Black Lives Matter. Dan ini tuh gerakan, kayaknya jadi gerakan global sih menurut gue sekarang ini. Karena sampai Spotify aja katanya sekarang, kalau misalnya lu mau dengerin lagu atau podcast atau apa, dia akan silent selama 8 menit 45 detik. Karena selama itulah leher George Floyd itu ditekan sama polisi itu. Jadi banyak sekali sosial media dan kreator-kreator yang akan silent, yang akan diam selama beberapa hari ke depan untuk menghormati George Floyd dan juga untuk mendukung gerakan Black Lives Matter ini. Begitu sih paling.
Di Indonesia juga udah trending lah, di seluruh dunia ya.
Di seluruh dunia trending, sampai Cina aja menggunakan ini sebagai alat politik dia. Ya karena banyak banget yang bisa gue share tentang hal ini, tapi karena kayaknya udah terlalu panjang juga gue ngomongin ini, jadi nanti ya mengenai tadi juga soal dibukanya pendidikan kapan di Indonesia dan juga mengenai krisis rasisme yang terjadi di Amerika ini, selebihnya akan gue share di Twitter kita di @wh_pod. Jadi bagi kalian yang mau ikut berdiskusi atau bertanya, nanti bisa melalui Twitter kita di situ.
Bener, kalau mau nanya-nanya juga kelanjutan ini.
Dan nanti ya akan, gue juga akan nge-share lagi informasi-informasi yang menurut gue menarik, informasi-informasi terbaru dari berita-berita yang gue baca di Twitter kita.
Iya bener. Udah dulu kali ya kak ya, untuk episode kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Kali lagi ini hanya opini kita, mohon dicari kebenarannya lebih lanjut, jangan ditelan mentah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Shining out.